Calma. Mela, sede sapienza? Mela, l-ewwel laqgħa ta' dan il-kumitat? L-agenda? L-ewwel laqgħa ta' forma ġeri? L-ewwel. Ekku, l-ewwel laqgħa.
Ma għanna
aw talba li jkun aw tal-press aw bil aw xi diffikultà. Sto seħulu. Għal id-dal kumitat jiltaqa b'mod formali l-ġimgħa l-oħra, llum qed tkun l-ewwel laqgħa uffiċjali fuq l-aġenda għandna rendikun dwar il-proċess tal-gotifikazzjoni tal-liġijiet ta' Malta kif ukoll affarijiet oħrajn. Għandna magħna l-Sur Vanni Bruno wkoll illi huwa persuna li belma l-onor fil-ħerriera li huwa espert qasam biex jagħtina daqsxejn general overview tas-sitwazzjoni.
Nishtaq nejt biss li aħna ġiġa kwa kumitat ntajna mod informali biex wieħed jibda jistrada dan il-kumitat u peress li kienet laqgħa informali ma kien naħsibx li kien l-iskop li wieħed jieħu il-minuti ta' dik il-laqgħa. Kienet laqgħa informali biex wieħed fejn wieħed iddiskuta terms of preference ta' dan il-kumitat. Naturalment din hija l-ewwel laqgħa formali u naħseb illi illum u opportun illi jinżammu l-minuti passoltu u naħseb li jkun opportun ukoll illi inti bħala chairman jew segretarja tal-kumitat taqranna x'inhi l-aġenda propri tal-lum. Kollha nafu x'inhi. Ħanoqgħodu mal-aġenda, ħanimxu b'mod formali.
Rajta diġà fil-fatt. Rendi kont dwar il-proċess tal-kodifikazzjoni tal-liġijiet ta' Malta kif ukoll affarijiet oħrajn. Kif qed naħseb l-iskop huwa li jkollna general overview tas-sitwazzjoni tal-liġijiet ta' Malta biex imbagħad aħna nkunu nafu allura minn fejn se jkun il-punt ta' dipartenza tagħna. Ma naħseb ikun utli at this stage li is-Sur Bruno jagħtina daqsxejn informazzjoni.
In terms of reference to the Comitato of Pritos Visa, li huma daw, għalmin u interessat li kun jaf, kun nasab li u interessat kullħat, illi jkun jaf kullħat, għalix fuq xorta dan il-Kumitat, għati saru kommenti u riflessjoniet fil-medja lokali. U nasab li huwa ħaġa tajba li il-poplu in ġenerali kun jaf xin l-skop ta' dan il-Kumitat. U l-skop ta' dan il-Kumitat huma tlieta. Li ġum ħasra li ġiet l-lum saru anakronistiċi u mandomx ebda relevanza l-lum. Ġifiri li ġiet, illi mażmien tilfu il-portat tagħha u hawnhekk irridu nitkellmu jien u int u Dr. Zami Demek jekk għandix niddibattu wkoll xi sentenzi li nagħtaw mill-Qorti Kostituzzjonali jew mill-Qorti Ewropea li impinġu fuq il-ġiet tagħna. Naraw iddu nindiskutu għabajni, tal-għundu deċizjoni fuqa. Issir kodifikazzjoni tal-liġijiet kolla biex ma jkun ispettit sar tal-liġijiet, u l-liġijiet għamalgamati fiġi wahda l-liġijiet eżistenti. Dan huwa bazzika. Il-terms of reference.
Tinżitu kol dal-kuntest, biex ma ninsiex. Mhux biss il-kodiġijiet eżistenti, però naħseb għandna nikkunsidraw ukoll u nħarsu lej il-sistemi legali barranin jekk għandix inżidu l-kodiġijiet. Per eżempju, kodiġi tal-liġi marittima. Jekk għandux ikollna l-lum kodiċi tal-liġi marittima. Jiena tajdaqata jintiġa lej sistemi oħrajn, u per eżempju kodiċi tal-liġi ambjentali. Per eżempju, naħseb illi taħt dan il-titolu wkoll għandna nikkunsidraw dan l-aspett. Jiġifieri il-kodiċijiet li għandna eżistenti u mhux biżejjed Jew jekk għandix inżidu oħrajn.
Dak hu. Is-suġġett.
Inżid it-tfal ikun qed ngħidu l-aħħar darba. Naturalment Dr. Bruno jew jsegwi dal-proċess issa ħafna snin u b'modi differenti niftakru jagħmilha b'mod manwali ħafna. Ma nitkellem issa fuq ħafna snin ilu. Huwa li wieħed jagħmel stock taking tal-liġijiet, però preċiżament biskop ta' rikodifikazzjoni, dak huwa parti mir-remit prinċipali li għandna hawnhekk. Issa din mhix missjoni faċli, daħsib nesprim bil-qosor għaliex jiena esprimejt kont anke f'kumitat fejn saru tentativi u kienu limitati hemmhekk għall-kodiċi tal-kummerċ f'każ minnhom partikolari u ieħor dwar jekk għandux Malta jkollha l-kodiċi tagħha rigward il-dritt internazzjonali privat u l-ekspertiż li għandek bżonn għax inti mhux kwistjoni biss li tajt li huma liġijiet kummerċjali, noqgħod dak l-eżempju. L-lum għandu l-pajis, però li mumiex fil-kodiċi kummerċjali. Li għatronet u numru vast ħafna. Però mbagħad jekk daw se taqalhom f'kodiċi wieħed, naturalment it-tara jekk għandek xi definizzjonijiet ta' parti li jikkonfliġġu ma' parti oħra, jekk trid tarmonizza, jekk trid taqbad partijiet u toħroġhom. Iżbiri dal-kumitat se jkollu bżonn għajnuna ta' eksperti kbira u qed nagħmel naħseb fil-bidu għax naħseb għaw fej jista jgħatina ħafna pariri, Dr. Bruno, jgħidinna ftiċa tiġri. Għalix, dal-komitat ma' s-sux tistirna xil jgħamlu s-iktar. Milli jgħati xi linja ta' policy fejna. Għazem, per eżempju, sempliċi minn dak anki li għadna fil-laqa formali. Aħna nistgħu induru l-lista tal-kapitoli kif huma eżistenti u ngħidu li huwa evidenti jew li għalmenu jidra prima faċli li hemm l-argument 10-20 minnhom biex ma nafix numri kbar jista' jkun hemm iktar jista' jkun hemm inqas li issa għamel żmienu. Jiġri aħna nindikaw anki x'għandu kważi jinħareġ il barra mill-kapitlu.
Importanti perfettament ma dak li qed għamel dibattitu u korrettament Dr. Lebono meta ġie intervistat għal wieħed irid jiddibattija di. U nastendu raġun. Jekk ikun hemm sentenzi mogħtija mill-qorti kostituzzjonali tal-pajjiż jew qorti tad-dittijiet tal-bniedem ta' Strasburg. U tgħid pereżempju li hemm xi liġi li mhijiex konformi mal-liġijiet tagħna. Taħseb li għandna niddibattuhom dan il-kumitat jiena din l-opinjoni tiegħi ma tinsaqsi.
Jiena nemmen dejjem li aħna għandna nimxu bit-terms of reference li tagħna l-Parlament, jiġbrek it-terms of reference. Ma narajx.
Għaxaw miktub li għam dak liġijiet illi m'għadhomx rilevanza għallum jew huma anakronistiċi. Jekk ikollok il-qorti Ewropea ta' tidher bniedem jew qorti kostituzzjonali li tiddikjara għalhekk provvediment ta' liġi mhux konformi mal-konvenzjoni jew mal-liġijiet tagħna. Dak mhux anakronistika jew m'għandix rilevanza għallum ma nafx qed ninsaqsik ta' jiġri. Mhux qed nimponi fuq hekk qed insoqsi l-opinjoni tiegħek.
Kelma anakronistika jiena nifhem fejna fi għandek liġi għall-argument qed titkellem fuq xi qasam ta' negozju li llum ħadd madu jibgħu.
Per eżempju l-kapitlu 7 u l-kapitlu 8 tal-liġi ta' Malta dwar il-bieħ ta' ċereali u dwar il-faħam dwar il-bieħ tal-faħam tal-ħaġa. Ġifieri biex niġibu
eżempju. Dak li nifhem anakronistika.
Ma jiġifieri milli qed nara jiena bil-kejb li l-krossa kemm
bil-. Ma jiġifieri ma naħsibx li hu parti mir-remit, issa ma jfissirx li mhix ħaġa tajba. Li l-esekutif. Jina ngħid li huwa difett fis-sistema tagħna jekk hemm sentenzi ta' qorti kostituzzjonali ta' Malta. Ħanibda bil-limita ruħi għal Malta għall-mument. Jew ta' qorti anki ta' rigward id-drittijiet tal-bniedem f'livell Ewropew. Però fuq każijiet li huma direttament imtella minn persuni residenti jew ċittadini ta' Malta. Għax inkella jekk imorru biex ngħidu imma dis-sentenza fisser hekk jekk Malta ma tridx parti fil-kawża mbagħad imma tassorba di questo. Imma li qorti jiġifieri f'Malta jew barra minn Malta tagħti sentenza li tajt it-tali artikolu ta' tali kodiċi ta' Malta mhuwiex wieħed li jirrispetta drittijiet tal-bniedem jew li għal xi raġuni oħra ma jaqbilx mal-Kostituzzjoni ta' Malta jew mal-Konvenzjoni Ewropea, xi ħadd ma jista' jknot naqblu. Naturalment tissir emenda li tirrispetta dak li jkun itqal speċjalment il-kunsedi finali u xert appell finali. Però fl-istess ħin l'isiru da quel rimedio lo farà in quella meccanica, cioè l'esecutivo che riuscirà. E sa, anani che suggerisciuem, il è nato per l'incomodimoro dell'inremittano. Ma se mai voi ti stiamo della pelle dal processo, ci muore tanto isiru. Ci livella tanto isiru.
Rispondiamo a Matilda, forse il quale. E no, tu c'è lì, ma la mi ci e no, non
signori tanici in vire se non tra vire
rispetto le lettere le legali prendere le lana e della unec bici n'update a un legge bici n'update a un legge il parlamento bici n'amlo raccomandazioni bici n'update a un legge tana o bici n'giubo un conformi o ne codificavo o da quelli c'è li umanti qua li umanti rena eccetera ne huom e non hoss il memce hazin il legge govtan il comitat jek jukunem xie sentenza ta' natura ta' portata nazjonali li tista' tinċidi fuq il-leġislazzjoni tagħna, li wieħ aħna musa nleġislaw li jekk aħna x'istajna kellum jew għadha, li jekk aħna forsi nagħmlu xi seduta l-awlin biex nikkonsidrawhom dawn ma naħsibx li jkollhom mal rimet, però jekk inti għandna dubju, naħseb li ċ-chairman għandu jilgħa tal-mandat minn dar il-kumitat li jikkomunika ma' min għandu jikkomunika biex wieħed jiċċara l-pożizzjoni tagħna.
Insomma, nabdu le cemeni comunica o sconti il guida lì è nata nel sciupo della comunità.
Se ci è verbalizzata lì, vieni a portarti, dottor Duomo. Ci sta per pensare che hai comunica e ti sto parlando di lì, vieni. Ok? Very good.
E che ti tenta io si comunica, mu sbis namlu a bħala mansioni ta' kull sentenza li jenata tzissa jol sitenata bil-futur. Imma jekkaħna forse b'inizjativa ta' mbħan membri tal komitat, għannix nazlu xi sentenzi partikolari u dati risulta mis sentenzi kunu parti mi raccomandazzjoni da. E fnaj tekka li xinkella jt namlu għaktar wisa, il-ċans ta' guida li namlu vekki kulli nasta li li. Iva, għanna mistiden u għurdu għattu għazzi, kelli minna u.
Però jiet nistamur oltre da fi għannu onorevoli Herrera. Naħseb illi ċermin forsi jissuġġerixxi biss jista' wkoll jitlob jekk ir-rimit ta' dan il-kumitat appunt jistax jitwessa wkoll fis-sens. Idi jekk hemm liġi anakronistika, kapitolu seba' li semmejna pereżempju, mhux biss ikollu dritt itajjara mill-istat jitbu, imma jekk hemm bżonn jekk jirilu jissostitwiha liġi iktar moderna ma skont ir-rimit li hemm fanissa.
E anche con funzioni importanti dal comitato suggerisci ovviamente menti
chi sta su quella per andare dopo aspetta lo mi hai dopo sami del mec o dottor de mon chi sta su quella piena e che mi ci rimetto che marine tenia che ma piuttosto e che mi ci terms of preference mo volta lì jew mod jgħalilek, biex intkom, jew jekk hemm xi struttura fiħdan il-Ministeru tal-Ġustizzja. Biex wieħed jaġġorna daw il-liġijiet u wieħed jipprova jikkodifika l-leġislazzjoni li hemm spettit saqa mal-awwelin. Dak li saqa kull nafu minnha nikux qed jagħmel il-Ministeru tiegħek.
Mela ħa nispjega ruħi u nispjega l-preżenza tal-kollega tiegħek ikollna hawnhekk Marino Gatt. Ħribdu minn hawnhekk għax il- l-email li ċevina ħna titkellem fuq jkollu dritt jitlob għalili u servizzi legali mill-Avukat Ġenerali u mill-Justice Unit. Issa, mela kemm jien kemm il-kollega tiegħi, aħna konsulenti Mario Gatti ġa semmejta, aħna impiegati bħala konsulenti mal-Ministeru tal-Ġustizzja. Però il-kuntratt għala Justice Unit, però l-kuntratt li għanna rigward il-liġijiet li jidru fuq il-website huwa kuntratt kompletament separat li m'għandux jaqsam xejn ma' Justice Unit, li infatti aħna, if anything, konna tħanna fih dan il-kuntratt aħna tnejn flimkien mal-Ministeru tal-Ġustizzja ferm qabel ma' wieħed ħolhom bil-Justice Unit. Li mandu xie għasam xie, mela, in poche parole, please allow me, in-għajdi l-konħar, meta najdu, isma, il-Justice Unit, għanat nej, nejnu, natu pariri, un-formalizzaw xie staj sir, ma jisir, et t-tkermu nej minnis, dan mux ħaġa illi bl-avukati zzar li għanna fil-Justice Unit, aħna nistaw nindelegaw dak il-xol, Ixxol li għandu xieq samma l-website tal-lożom Malta u aħna t-nejn. U ma nid-delegaw.
Ġibi, meta għettejt intom t-nejn?
Għax għanna kuntrat specifiku. Yes, ma għandu xieq sam xej, ma ġast nisir. Ifinitin.
Ma l-ministeru, ġifu l-kuntrat ta'kom, huwa direttament ma l-ministeru.
It goes back.
Li huwa?
It goes back to iż-żmien ta' meta kien għadu ministru ta' ġustizzja l-onorevoli Michael Refalo. Ċoħe, dak iż-żmien biex ma t-istoria malajr, dak iż-żmien kien hemm bżonn, kien għasib bżonn, illi jintbagħat CD tal-liġijiet aġġornati bl-Ingliż Brussell. Ġejt avviċinati jien għax jien kont dejjem iffissat illi nżomm il-liġijiet aġġornati bil-karti, infilzati, eċetera, kif l-onorevoli żammitem jiftakar saw. Jiena my knowledge ta' IT kienet biex nkun ngħid limitata, anzi kienet żilġ, u l-kollega tiegħi li kellna naħdmu flimkien Corinthian Group li kienet esperta fl-IT tera sma għandna proġett, eċetera, eċetera, eċetera. U hemmhekk beda dejna allora l-ewwel ħaġa li kellna nagħmlu dan kien 1996. Il-liġijiet ta' Malta li naraw hemmhekk dawk kienu aġġornati sal-84. L-ħaġa li għamilna, skanjajna dawk kif kienu. Skanjajna liġijiet kollha u l-avviżi legali li ħarġu li jimpinġu fuqhom li ħarġu mill-84 sal-96, aġġornajna kollox u għamilna dan l-imnier. CD. Right. Sussegwentement, intqal isma mhux aħjar nagħmlu tal-Malti wkoll bil-Malti, eċetera, eċetera, eċetera. U mbagħad sussegwentement ġi dottor Rostin Gatt għal ministru tal-ġustizzja għal isma le, jina mux CD, għal sekk noħorġu għal CD, ma tibqax aġġornata, tkun outdated diġà. Issa rridhom on the shelf. Mhux għalihekk, tal-issa rridkom tagħmlu wkoll. Is-sussidjarja li qatt ma saret is-sussidjarja, rridkom tagħmluha wkoll. Għalma tafu jina miġnun fuq dawn l-affarijiet u derfor maċ le. Kollega tiegħi ġieli għalli le impossibbli ma ikkonvinċejta. Issa, mela dak l-ewwel ħaġa biex nispjega. Let's not talk about justice units, we're talking about two individuals. Please, and these two individuals have to help out. Having said that, oqogħdu żguri illi nagħtu 101%, mhux 100%. Apparti miċxoni mazzjoniet tagħna l-oħra fil-Justice Unit, eccetera, eccetera. Però jekk hemm riċerka x'issir, trid issir minn għandna dan mhux xogħol li aħna niddelegaw lill-avukat iżgħar li għandna Justice Unit għax huwa separat. Issa, ħan iġgħad dunkwe. F'dan il-kuntratt li aħna għandna, aħna naħdmu jitfid ma l-imħallef Joe minn Subbonnici li huwa Law Commissioner. Law Commissioner għande, għax dak kollu li jider fuq il-website, inkluża il-kompilazzjoni ta' sussidjarja li appuntu ma sanna chapter. Iva, the Statute of Revision Act. Aber jina, fuq dir biex ċaċa, jina missa nidħol fil-meriti tal-gvern, jew il-parlament għanzi, għandux jaġġorna u jagħmel liġi ġdida tal-Istati Uniti viġenat. Jina nsemajt, l-istat ta' fatt illum. L-istat ta' fatt illum huwa illi dak li jidher fuq il-website huwa kollu bil-poteri li jingħataw lill-Law Commission, u hemm Law Commissioner, il-liġi. Ġewġa mistutu l-liġi. Ija. Le. Aber kien qed garmizzi. Jien għadim taħt għal firma garmizzi. Iva ta' skow. Yes. Għalek ma' biex. Mux kwissjoni ta' membri, hemm Law Commissioner. U aħna.
Minu Law Commissioner wieħed biss
għal. Yes.
Ġewġa mistutu l-liġi.
Iva.
U Law Commissioner.
U Law Commissioner.
Umbagħad, u jaħdem tramite voi.
Yes. B'dak il-kontratt li għandna. Mandux
jgħidlek.
Workhorses, for want of a better word.
Sorry, Mr. Chairman. We're going to have to use you over these years, a bit. If you must be in the book, then, if you have to do it, it's very, but, every now and then, I'm going to talk to you, issues particular, and we're going to talk to you, but we're going to
talk to you. Bir al-kolla, issa, bl-esperienza, bil-ftit esperienza li għandi fuq dan il-qasamien, I would like, la darba dan u għal-għonni. L-għonet, għan spiega illi jiena, kif nara jiena, memx konflikt bejn dan il-select committee appuntu u il-Law Revision, memx nebda konflikt. To start with, what did the Law Revision Commission għandha dritt biss illi tneħħi liġijiet anakronistiċi, pero ma tistax temendom, jo ma tistax tissuġġerixxi lill-Parlament li jiġu sostitwiti ora. Dan is-select committee għandu funzjoni li jista' jbiddel. Il-Law Commission għandha dritt tikkodifika veru. Però dan il-Kumitat għandu forsi iktar żmien li jara x'hemm bżonn jiġi kodifika.
Biex nagħlas l-eżat, what is the topic you are studying most at the moment, analyzing at the moment? Which section of law are you analyzing?
At the moment we are 100% on the compilation of subsidiary legislation. Wasanna
civil or public?
All. Wasanna, we are working for anonymous according to chapter. For example, let me tell you what codification takes place. Last December, uġin vigore, primo gennaio, l-Authority for Transport in Malta Act. Essa, dak l-Authority in Transport of Authority for Transport in Malta Act, għal isma, minn meta niġi vigore jien, dak il-regolamenti kollha li saru taħt Civil Aviation Act, taħt Malta Transport Authority Act, u taħt dak li kien qabel il-Malta Maritime Authority Act, jispiċċaw minn hemmhekk, and they are as if made under this new act. Mela aħna kellna, letteralment, nittrasportawhom kollha tu taħt iċ-chapter ġdid, intuhom numerazzjoni ġdida, niċċekkjaw cross references, eccetera. Issa, ħaniftehmu, din splitting hairs nara diffikultà. Why? Għax per eżempju.
Ġejtkom ma tħuddux topic tattakkaw. Topic ieħor.
No.
You treat all the laws in general.
Yes.
No, it's important we're knowing how
you What we do, please, if I may.
Then your report. You report it to the minister.
To Jojo Misubonici.
And then Jojo reports it to the minister?
I don't think so. I don't know.
Ma kif ixxol tagħkom? Kif jispiċċa jisir liġi jew jisir Jojo x'jagħmel bih?
Qegħdinna kollox so per eżempju.
Ma x'jagħmel bih ma' il-Kommissjoni? Jirreferi l-Parlament, jirreferi l-liġi, x'jagħmel
bih? No, we don't change laws.
X'jagħmel Jojo ma' biex ir-rapport li tagħmlu?
Mhux rapport, le. Per esempio, fil-kompilazzjoni...
ħanġi per esempio, il-Code of Police Laws. Per esempio, uħet mill-ittar kodiċijiet li fiħ liġijiet, naħseb, kif?
Meta l-aħħar li ġi riveduta? Forse sa ġiet id-domanda.
Minnu domanda. L-aħħar li ġi emendat, ġi emendat mill-Parlament, mhux rivedut. Issa, il-Parlament emendaħ b'ċertu mod u maniera dal-aħħar, il issa fadal forsi 5 artikoli, 10 artikoli kollu laqas.
So,
huwa kodiċi. Però, da se,
la spondejt nix, ta? Ix-xogħol tagħkom, tiegħek tal-kollega u ta' Joe Joe, supponiċi. Mela, qedkom tagħmlu riċerka, tipprovaw neħu l-ispetti tsar minn mill-liġijiet kollha li hawn sussidjarji, tagħtu suġġerimenti li daw jiġu rikodifikati fil-liġijiet prinċipali tagħna kapiti. U mbagħad tagħduhom il-commissioner. Jo appunta għasbalti liġi. Lina nishtaqt nkunna il-commissioner mbaħt. Il-commissioner. Li għal imħallef ġo msubani. Wara li tuħ din l-input. X'jagħmel biħda l-input?
Jgħid iva jew le u jidher fuq il-website.
Jidher fuq il-website.
Tal-laws of Malta.
Ċoj, mux xi proċedura li dan qed tgħidu ntkom jiġi sottomess lill-gvern biex huma fil-gvern. Juhu legislative cognizance tiegħu u jeġislavu.
Għax il-liġi, Statute of Law Revision Act, tagħti d-dritt li l-Law Commissioner jagħmilha mingħajr ma jiġi Parlament.
Ġiet qed tgħid il-Commissioner għandu l-poter illi jirrikodifika l-liġi skola ta' Malta mingħajr. Tisodha jagħmel section tal-liġi li mu? Kif jogħġbu?
Sabek mhux hemm ġurnata.
Iġbir il-Commissioner qed tgħid. Li għandu dritt li jirrikodifika il-liġi sussidjarja ta' Malta f'kodiċijiet biex qed ngħidlek ilek.
Biex inkunu.
Importanti lek tajna li għadha xinti l-espert materja.
Ir-risposta hija
sejk biex inkunu nafu.
Fil-qadi ta' funzjonijiet. Fil-qadi ta' funzjonijiet tagħha taħdan dat. Il-kummissjoni, illum il-ġurnata mhix kummissjoni ma' kummissjoner. Ikolla setta li, ħalli barra liġijiet statutari kollha jew partit liġijiet statutari. Espressament, issa. Li fikkonsolida f'liġi statutarja waħda, żewġ liġijiet statutari jew iżjed pari materja. Ma ġibżhom pure il-Parlament, il-Kummissjoni. Tikkonsolida flimkien. Li tibber l-ordni tal-artikoli. Biżżid. Marginal notes. Oh, diversi l-artikolo.
Sa' fil-prattika, għed jisir dan?
Oh, yes.
Għed jisir ġifiri il-commissioner jgħat għed jirrikodifika l-liġijiet tagħna?
No. Jirrikodifika l-leġ.
Għed jgħamil mela l-commissioner?
Il-commissioner, obviously, all right.
Għed jgħamil mela l-commissioner?
Ne.
Għed jgħamil mela pala parlamentary committee.
Jikkonsolida. Għas kodifika.
Ġifisser jikonsolida.
Ġifisser, li kollu bżawx liġijiet pari materja u tagħmilhom f'waħda.
Qed jagħmilhom hekk.
Iva. Fis-sussidjarja? Iva.
Tista' mhux biex inkun antipatiku jew biex naqbel iċ-chairman, bir-rispett lejn iċ-chairman. Tista' pereżempju mhux illum, laqas għadha, tkun point in time terġa' tiġi rinvitat, pereżempju xahar nofs oħra, u tagħmlilna pereżempju dokument. Xġirik rikodifikar, jow reġi over the last, per esempio, 18 months.
Mistara, għalli la stessi.
Għandek dokument,
xtajdi. Għalli, ma għana dibni, għaw da għu
dibni. Ma jina xta. Le, mux li għamil kritik, li xta t-tajt li.
Sorry.
Biex kritika di. Don't take me wrong, għax you're on the defensive, ma nexħal tej. Jina għet, mux jgħet nekritika, jina għet għawnek inti. Għana nadri, forse ma tafx, bħala komitati tal-parlament. Mux biss dal-Kumitat, Foreign Affairs, nibatu għal-ambasċaturi, Public Accounts, nibatu għal-għadħi. Aħna pala parlament, għanna dritt, illi niskrużinaw dak li jkun għaddej. Hija normali, jek nieħdu f'markrazija għanna parlament. Issa, aħna hawnhekk biex tagħmel nagħmilha ċara lejlek. Bl-ebda mod, ħanagħmilha ċara, ma qed nikkritikaw lalilek. U laqas il-Kummissarju, anzi, qed toħdu gost li qed tagħmlu x-xogħol tagħkom. Però aħna parti mix-xogħol tagħna jien il-kollega huwa biex naqwistaw tarif, u tarif mod formali. Issa jiena nixtieq biss, ma naħsibx tista' tgħinna llum, x'taqtek gentleman, mhux qed nordnalek, m'għandix dritt nordnalek, gentleman qed nitolbuk, illi within a month forsi nerġgħu nibatu għalik. U tagħmlilna dokument ta' 2-3-4 pages, it-taki għad pulit, u tgħidilna pereżempju, matul dawn naħar 18 xahar jew sentejn, x'kienu Fiex kien jikonsisti xogħlhom? Ġi, pereżempju, risenjelat bħala leġiżlazzjoni li ġi spettizzati, ġew magħquda, dak it-tip ta' xogħol. Mhux qed nagħmlu biex nikkritikawk biex ikollna din l-informazzjoni. Qabel mi għaj dottor Lemono.
Bil-ħal kollha.
X'ikun nafu x'inhu l-istat.
Dak li provajt nispjega huwa illi meta inti għadt il-commissioner Xamel u jingħad jien nista' ngħidlek issa stess. U jien għax dak li għamel il-commissioner għamlu għax aħna għadimna fuq u għamilni ħafna. Allura jien għallum nista' ngħidlek eżatt dak li il-commissioner aċċetta li jkun konsolidat u dak li ma ċċettax. Because the groundwork was done by us. Għalhekk naf blamment, per eżempju, il-regolamenti kollha, per eżempju. Il-regolamenti kollha li saru taħt il-Commissioner for Lands Act illi joħorġu vari kull sena, aħna konsolidajnihom flimkien. Liġi notice waħda per modu dejjem.
Malik perswad xejn u naf għax jiena qiegħed fil-kamp legali kif jgħid kollega tiegħek u jiena li nisma' fuqhom huwa pożittiv li għamiltu ħafna xogħol utli. Perswad, ġifieri don't get me wrong, però dan huwa parti mit-terms of reference tagħna. Illi jkollna idea. Anki biex nitalmu aħna, kif għal meġu? Anki biex nitalmu aħna, ġifieri, qed ifhem li l-interessa.
Ġifieri jiena ġenwilhom hemm ebda duplikazzjoni.
No. Però jiena ġentilment se nitolbok. U ħantik iż-żmien kollu mhux qed nipprova. U mhux qed nordawlek, ma nistax nordawlek, qed nitolbuk ġentilment. Per eżempju within a month and then a month and a half time, who would like you? To come here, jekk ikun irid iċ-chairman, għax jiena naturalment jiena noqgħod għal jiddeċiedi ċ-chairman. Illi mbagħad at one point in time tiġi mistieden, aw mhux summoned, you're not, qed tiġi mistieden int u l-ġentili kollega tiegħek. Biex imbagħad inti tittina din l-informazzjoni. Għax interessana, fil ta' kifini?
Ta' dak li ġi konsolidat?
Yes, over the last 2 years, per eżempju.
Principali.
A report of your work.
Principali ma ġi konsolidat xejn.
Can you make us a report of your work?
Principali li ġara kien li kien hemm liġijiet anakronistiċi, per eżempju, Treaty of Peace with Italy Ordinance tal-45, illi, quite rightly, il-kummissarju derlu, and we suggested it, illi għanna nħalluhom barra mill-ordni biex.
Kapitolu kien
jek. Derlu tal-45, u Treaty of Peace with Japan. U kienu ħarġu bħala ordinanzi, bħala liġijiet.
Mhux terms of reference tal-istat.
No, what I'm trying to say is, illi il-poter tal-statute law revision to omit legislation which is spent or has had its effect.
Però issa a parte jiena saqta ma domandoha u hija rilevanti wkoll għal jagħmel l-onor fil-ħarriera. A parte il-poteri nascenti minn dak l-att li qed tagħmel referenza li inti. Mbagħad a parte il-poteri fihom infushom. Li ħolġu minn hekk jekk dawk il-poteri ġew eżerċitati u kif. Iġifieri jekk inti qed tgħidilna li f'daw l-aħħar snin ma ġie konsolidat xejn mill-liġi prinċipali, allora aħna rridu kunu nafu fiex waser il-proċess biex aħna naraw minn fejn.
Allora, iktamna dan rapport, ġentilment, nitolbuk, illi mhux qed nippretendi li tagħmlu li ħaġa, within a month and then anki qed nibatu għalik. U tgħidilna nixtieq sitt iktar żmien, mhux problema, tikkomunika mas-segretarja tagħna, tgħidilna jiena bżonn xahar ieħor, mhix problema. Ma jkun fl-interess tagħna bħala kumitat parlamentari watchdog fuq dan l-affarijiet illi inti tibrifjana biss ta' qed nitolbuk.
Bil-qalb kollha.
Tagħmluna rapport.
Raġunajt però li ġiet main legislation atti tal-Parlament, poche parole. Dak nista'
ngħid.
Ma ġi
la kodifikato la sconsolidat ċi.
Ejna bl-istess kif kollha. Per eżempju, fejn naf, il-Money Laundering Act.
Per eżempju dik, of the cup. Fl-opinjoni ta' ċux li, skużani.
Tidħol
fil-kriminali. Mela,
fil-kriminali.
Xini?
Strictly speaking, this place should be the criminal code.
You know, I had spoken in Parliament,
yes,
and I made it clear. L'opinjoni tiegħi kienet ċara u kristallina. Li jiena jidherli, illi, il-liġi per eżempju tal-money laundering. Il-liġi per eżempju tal-drogi, ċemtar 101. No, no, ma kalla li ġi. L-opinjoni umli tijan. Illi, bin natura taħom stess, għandhom jiformaw parti integrali mil-kodiċ kriminali.
Onorevoli.
Għalli xlejma.
Onorevoli, naqbel mija perfettament. L-unika ħagġa di għaddi da xej. I feel ill at ease. Ija. Kif nispiċċaw bil-kodiċ kriminali, diġa għanna, b'artikoli
355 titratta fuq reati speċifiċi. Mela, għandek l-omiċidju, s-serq, il-violenza, stup, kollox. Issa, fl-esperienza tiegħi issa u tal-kollega tiegħi Dr. Damono, ma nkunx qed ngħid ħmerijiet. Jekk ngħidlek li bejn 15 u 20% tal-kawżi kollha kriminali li jsiru qudiem l-qrati tagħna jittrattaw il-drogi. Mela, din dan huwa reat illum. Ili jieti xie
definizzjoni. Għanna l-wajslej trafficking.
Anke li jieku
bo. Sostituzzjoni.
Dawnu ma apparenti, jieti uġi rinsrodotti.
Jieti uġi rinsrodotti.
Memx dubju. Un ixtiekom, nħenġukom jienu kollega, ili t-ri konsidrawom dal-anfarijiet.
Jieti uġi punti ħor li xtaq namel, jek jek t-permettu. Dini għal ewwel laqgħa, ovvjament aħna qed nifhmu daqsxejn is-sitwazzjoni biex inkunu nistgħu wkoll wemmek. Jiġifieri r-rotta li ħan kunu qed naqbdu. U jekk naraw li pereżempju r-renumbering ma għax taħt ir-rimit tal-kumitat, ovvjament jistgħu nitolbu wkoll li r-rimit jista' jitwessaħ pereżempju bħal-li nissuġġerix xi emendi.
Però jiena l-kritika li għandi mhux lejk lejn li qed jiġri u hija ħaġa li ili nqajjem ħafna jiena, huma illi liġijiet li huma ta' portata super importanti. Per esempio, il liġi droga, money laundering, wise, non ma liġijiet, ma tal-kodiċi kriminali ġi formulat. Da kienem l-idea, li kollok kodiċi civili, kodiċi da kummerċ, biex kollok xi kollok, ġo kodiċi. Għalfej, biex dak li jkun jkun jista' jirregolaru jkun jaf x'inhuma liġijiet. Issa matul iż-żmien ġew kreati ħafna liġijiet sekondarji ta' ftit importanza, ma ġew kreati liġijiet li jirfrettu realtajiet tal-perjodu li ġew kreati, li hanno forsi importanza aktar mill-liġijiet oħra li huma ġa kontenuti fil-kodiċijiet tradizzjonali. U li aħna jidrilna, li żgur għandhom jiġu kodifikati fil-kodiċijiet tradizzjonali. Għal pereżempju dawn il-liġijiet li għadlek. Hemm oħrajn ukoll, pereżempju, fl-opinjoni tiegħi fil-kodiċi ċivili. Ħafna mendi fuq il-family fuq il-family law, fuq il-kwistjoni tal xejduna di hawn, mhux edhom x'inhu oħra xejduna di. Fostering, xaffariet oħra. Dan huma konċetti idea ġodda. Imma ta' natura ċivili. Ok, mhux dritt ruman. Imma huma kwistjoni ċivili. Illi dawn iridu jiġu inseriti fil-kodiċijiet rispettivi tagħhom. Dan huwa l-iskop ewlieni u primarju ta' dan il-kumitat.
Onorevoli naqbel miegħek perfettament. Biss, nixtieq nagħmel osservazzjoni waħda biss. Jina, ħanibdow minna, minna għamilta kont l-università, kont nemmen fil-kodifikazzjoni, kont nara il-liġi italjani, kodice della caccia, kodice della pesca, kodice stradale, kollox kodice, kodice alberghiero, u te kont il-fat għabdi l-idea.
Anche stazioni ferrati hanno me, che? Stazioni agricola, stazioni ecco,
il nome giornata, ma c'è mai disappointment, maybe, mi realizza il sistema inglese. Illi they have specialized legislation on specialized subjects.
English law is different.
Yes.
Because they have the common law in England. Common law. It's different from our system.
That's statute law I'm talking about. Statute law in Greece.
Però
ma da aspetti ma no, sistema in Greece. Dik mi
c'è sistema Can I finish?
May
I finish the argument, please?
Allora,
vuol dire, un bat, allora, bisogna daħlu li naqbel ili huma ta' natura kriminali, ma li londri, li semmejna. Irridu naħtuħsib, ħaġa waħda, one, illi allura il-kodiċi tagħna Seguici, fa fare articoli, AAA, AAB,
Tikija problema li rridu nindirizzawa. Għalhekk għawda l-Kumitat, għax il-Parlament daru għal messaġġ li qed jibgħat tramit dan il-Kumitat u dan din hi l-viżjoni tal-Gvern aċċettata mill-Oppożizzjoni u qed jridu nimxu. Qed nibgħatu għalik għax dan huwa parti mix-xogħol tiegħek. Tifhem li ngħidu?
Jiena, naqbel. Però tridu taħdu ħsieb illi dara kemm din hi spitfalls.
Jiena. Dr. Bruno, iġri il-kustanita li numbering nafbija, l-unika problema li tinqala, imma imżon jina il-lum, kifin l-lum, ġifri minna li ninserixxu, minna li ninserixxu daw li qed ngħidu, ġifri mammont sostanzjali tal-ġijiet, inferxa ta' natura kriminali li qegħdin inferxa diversi biċċa ta' leġiżlazzjoni. Minna ma ninserixxu daw, kif qed il-kodiġi l-lum, kif qed inti stess, AZ355AU, naħseb diġà. It is highly overdue li kunem li numbering. Issa, l-importanti li kunem din il-table of variances li jettu intom. Għalix, għax jekin għaddi sentenza tal-qorti kriminali tal-lum u tagħmel referenza għall-artiklu 30 u fir-renumbering ħatiġi artiklu 32. Jiena rrid ukoll dik it-table biex immur u nsib. Ma kienx ma tixkun xi ħaġa prohibitiva biex isir dan
il-proċess.
M'għandniex ma nagħmlux dan il-proċess minħabba għax irid nagħmel
ir-renumbering. Jena, mal-ħoss, il-kompetenza tal-kumitat, dal-kumitat l-għonet sajkunaw. Jose Herrera għandu 47 sena għajxieħ, jħorġ bil-pensjoni, u jgħod il-Munistat tal-Kahli. Il-kollega tiegħi, Franco De Bono, għadu iżar minni, 10 sena oħra forsi jkun xi forum internazzjonali, jgħad il-pajjiżna barra. Però dan għajqbaddej, dan il-missjoni għandu dal-kumitat, tanti basta. Illa naqas nimmaġna li tista' ssib sena jew f'leġislatura waħda, hija u aħna qed nibdew bil-mod, m'għandniex ħaġla, però aħna nagħmellek ċar, Dr. Bruno. U naħseb li f'din jaqbel miegħi perfettament iċ-chairman ta' dan il-kumitat. U naħseb li għandna dritt niddirġuk bħala parlament, għax għandna llum għamanu tal-parlament, u għandna l-mandat tal-parlament. Illi l-viżjoni tal-Parlament Malti għamluha ċara. Hija dak li qed ngħidu. Illi fejn huwa possibbli mhux qed ngħidlek kull statut li hawn f'Malta, imma in substanzja fejn qed nitkellmu ma' leġiżlazzjoni ta' portata li hija ta' natura kriminali għandha tiġi inserita fil-kodiċi penali kriminali, chapter 9. Jekk hija liġi importanti ta' natura ċivili, law of persons, law of things, u qiegħda spettizzata statuti, il-viżjoni tal-Parlament Malti u tal-Gvern Malti, koerenza ma l-oppożizzjoni i, illi dawk l-istatuti jiġu inseriti fil-kodiċi civili.
Għax hija s-sistema tagħna.
Għax dik hija s-sistema tagħna. Senjalata minn żmien se jgħidri dingli. U niftaħru biha.
Għandna ħarsu l qudiem
niftaħru biha.
Forsi ħtieġa ma nafx u jekk diġà qed hawnhekk illi noħolqu kodiċi ġodda. Ma nafx jekk qed tixha hawnhekk diġà.
U at one point in time qabel miegħek ukoll.
Hemm bżonn
kodiċi din hija battiba kbira u rridu jkollna awdjenzja u nsitu nies intisi. At one point in time il-leġislazzjoni tagħna għadak li għakum company law, partnership law, financial services, għadak li għak kodiċ tal-kummerċ, u koll li jtiġi rivedut? Jtiġi rivedut. Mux għana jgħaj se rissa, jow għada, imma u koll li jtiġi rivedut. Ankella, ideologikament, sa noħorġu għet attention. Minn kif dejna, għet t-reċet proponajdu. U l-idea jgħi, għal-fejt namlu da kollu. Biex nifaxi li tawlu għaffariet. Għaxe nizjiet?
U biex naġġornaw.
O bisogna aggiornare.
Onorevole, l'Ira, mette con il termine fuori l'età, che l'hai ritina nella 61, a questo legge, vuol dire con speciale abilco.
Nero a lì.
Con speciale abilco. L'Ira, il contento, ne prova. Nabel, ti comunicati. Però malli nel schermo, facendo certa esperienza, fuori i numbering, diventano inquieta. Because it is a very...
hectic.
Difficult. Hanna jdi komedix. Għax mux billi tidri numera u tamel dei bill of variances, tittoqot attent il-cross references, appunto. Għax jista jkun, il-limitanti ti kodifika il-money laundering fil-kriminali.
Mbagħad tagħmellek referenza.
U liġi oħra għandek referenza għall-artikolu 4 tal-Money Laundering Act.
We have to do it slowly and avoid them. Slowly, mhamx għaġla, slowly and we avoid them. Jiena naħdem fil-kriminal, per esempio, jew fiċ-ċivil. Meta niġi biex nagħti parir il-klijenti fuq akkużis li huma bitkontemplati fl-liġijiet statutorji u mhux fil-kodiġi kriminali bil-cross jien niġġennen. U jġennen kolla u jġennu nimħal fin tara f'maġistrati tagħna li jimplementaw il-liġi.
Wieħed mill iskopietu li jkun hemm armonizzazzjoni għalhekk li ma sens. Per eżempju għandek ċerti reati u pieni abbinati magħhom. Illi mbagħad taħt ċerta liġi li tkun saret f'ċertu żmien għandek reati li huwa serju li ġibna u piena li abbaxxa. U meta tqablu ma' reati oħra li mhumiex serji fil-kodiċi, iġorru magħhom piena ħafna iktar ħarxa. Allora hemm bżonn ukoll li aħna
fil-kompilazzjoni. Insertajt.
Ħanajt waħda biss.
Għandi ħaġa.
M'hemm l-ebda dubju illi aħjar ikollok appuntu bħat-Taljani kodiċi alberghiero. Ċoe, jekk l-avukat għandu kwistjoni li għandax taqsam mal-hotels, dak huwa dokumenti li jara, mhux irrikjara mill-kapitolu wieħed sal-kapitolu 500 jarhom kollok biex jara jekk.
Jekk hemm xi dispożizzjoni hemm xi ħdiem fil-liġiet, jien ara
żmani, jien qed tagħmel rikomandazzjoni. Illi flok ma jkollna l-kodiċijiet tradizzjonali, jien ħallu oħrajn illi jikomprendu ċertu suġġetti ta' portata, mhux qed nifhem, mhux qed tgħid l-ekonomija. Dell-idea tiegħek.
Inti, 500.
Statuti l-oħra għalla.
Appunto, imma meta daw il 500 kapitolu inti tirriduċiju f'kodiċijiet, sejġu ħafna naqas minn 500.
Ne, taqbel 100.
Lasdu.
L-Italja.
L-Italja li tal-Kumitat.
Però, what is intrinsically civil law? What is intrinsically commercial law? And what is intrinsically criminal law? Have to be recodified. In the traditional codes. In kella, na għabdu nizmantellaw il-kodiċijiet. Għax il-lum il-kodiċ kriminali sa' sekondarju. Sekondarju sa' il-kodiċ ċivili u kommerċjali saru sekondarji. Dawn il-liġijiet iridu bil-fors, jiġu inseriti. Jekk ma jiġux inseriti, il-kodiċijiet tradizjonali ta' jispiċaw. Mhux qed neskludu l-possibilità illi kollok ukoll qed tgħid inti, però mhux tajjeb li f'pajjiż bħal Malta inti semmejt 500 kapitlu. Ikolla 500 kapitlu tal-liġi ta' Malta, kemm mhux ċarru tontu. Dak għalissa nifqgħu hawnhekk, dottore, għax jiena
naħseb forsi.
Sun ingrazzjaw, nagħmlu l-bot tal-ingrazzjament.
Assadu tal-imis forsi.
So what to discuss the agenda?
Nisimgħu anke l-exprim ħallef ukoll.
Importanti diskutaw. Għandu diskutu l-agenda.
Jo ringrazzjawk, dottor Bruno. Kont tajnu una kbira dal komitat.
Thank you.
Thank you very much. Emma, la, jiena naħseb illi nistgħu naġġornaw jien naf għal-ġimgħa d-dieħla.
Issa, can we postpone?
Mela, il-Kumitat qed jiddeċiedi li jiltaqgħu x'hekk, illum ħallhom ġimgħa, ħallhom ġimgħa, konna 17 Marċ u x'hekk. Nitqgħu fis-sess fis-seba'. Nikkomunikaw l-aġenda aktar tard. Nikkonkludi.
Nikkonkludi. Jew tikemmel.